sebenarnya sisa utang saya berapa sih gitu. Yeah. Oh tunggu ya Bu, dicek dulu. Pas dicek, loh kok ini gak jauh dari
harga awal rumah.
Harga awal yang kita pinjam yeah, gitu.
Yeah, yeah.
Tunggu-tunggu, ini 8 tahun yang udah kita bayarin kemana dong uangnya gitu kan.
Jadi seperti sekarang itu. Udah gak ada si emas? Atau masih punya ada?
Gak ada, abis, bis. Sekarang masih habis, kalau tabungan masih ada nyisa ya. Tapi ya gitu, tapi emas udah habis benar-benar.
Kalau berkaca dari kasusnya Mbak Erli ini, kebetulan juga kan lagi income-nya nggak teratur lah bisa dibilang gitu kan ya. Sementara tabungannya udah makin menipis nih. Jadi keputusan untuk menutup KPR itu sebenarnya keputusan sangat tepat.
Okay,
karena kalau misalkan terlambat sedikit aja ini bisa berbahaya.
Cuap cuap cuan.
Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga happy terus ya, dan kantongnya terisi terus ya, dan selalu cuan. Amin. Kita selalu amin dan mengaminkan segala hal yang baik-baik, apalagi untuk urusan kantong ya. Senang sekali hari ini Maria Katarina bisa ketemu lagi nih sama Sobat Cuan untuk ngobrol banyak hal yang lagi seliuran dan viral, dan seneng banget orangnya bisa datang ke sini untuk kasih banyak banget insight buat Sobat Cuan yang lagi-lagi galau ya. Aku nggak sendiri, aku sama Mas Ai Hidayah di sini, financial expert CNBC Indonesia. Dan kita kedatangan ada Mbak Andara Erli.
Halo Sobat Cuan.
Dirimu pasti dinantikan Sobat Cuan nih, karena kalau kita lihat nih artikelnya tentang
viral, ya?
Keputusan besar
nekat ya.
Iya, menutup apa cicilan ya?
melunasi.
Itu tuh kalau dalam konsep obrolan-obrolan kita ya, yang selama ini kita obrolin soal masalah financial goals, apalagi soal properti dan lain-lain, itu kayak semacam apa ya? Sesuatu keputusan yang kayak unbelievable. Apalagi kalau orang kantoran kayak kita kan, yang ngarepin duitnya gaji bulanan kan. Kalau bisa ya bulanan tetap bisa nyicil ini itu gitu ya. Tapi Marli enggak loh, malah langsung
putus hubungan gitu langsung.
Putus hubungan dengan KPR dengan cicilan gitu ya.
Langsung dengan kenekatan walaupun belum ada pemasukan reguler lagi. Gitu,
ceritanya ya. Gimana sih, mungkin ceritanya dulu.
Jadi ceritanya gini, aku tuh sama suami kan aku sebenarnya udah mau 6 tahun terakhir itu udah lebih banyak fokusnya kerja kantoran. Jadi gak di dunia entertainment gitu, karena mungkin sempat jenuh di dunia entertainment udah 20 tahun lebih. Terus tiba-tiba ngerasa, tuh ngapain ya gue butuh sesuatu yang bisa bikin fresh gitu. Tadi mau sekolah, aku tadi mikirnya mau sekolah, cuma ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dulu sekolah bareng, mereka bilang ujung-ujungnya nanti lo sekolah buat apa? Nyari duit juga kan? Iya juga sih. Kalau kerja aja gimana? Kerja, ya udah deh boleh. Akhirnya apply gitu, keterima di salah satu startup gitu. Kerja di sana, terus jalan lah. Nggak kerasa 5 tahun gitu, startup, terus kemudian pindah juga company lain, perusahaan lain. Kerja, terus tiba-tiba 3 tahun belakangan pandemi gitu kan. Kita dihadapkan dengan pandemi, kondisi yang dimana tadinya offline, kita harus online. Jam kerja semua berubah gitu. Yang tadinya 9 to 5, tiba-tiba berubah jadi 9 to
jadi 24 hour.
Ya,
kayak muter jamnya terus-terusan.
Udah ngerti, kadang-kadang tidur pun mungkin di sela-sela lagi meeting mungkin tiba-tiba bisa ketiduran gitu. Saking aduh kayaknya meeting mulu gitu. Itu maraton tuh semuanya. Kita di rumah ada waktu sama keluarga, kita bisa ngelihat secara fisik gitu keluarga, tapi mentally kita enggak ada di situ gitu, karena mentally kita pasti kekerjaan gitu. Kadang-kadang situasi rumah juga pastinya kurang kondusif untuk dijadikan tempat kantor gitu, karena kan kita meeting butuh suasana yang kedap gitu ya, nggak terlalu banyak hiruk pikuk kondisi
jualan
lingkungan sekitaran, tiba-tiba tukang roti lewat lah lagi meeting gitu kan, kayaknya gak enak banget kan. Jadi 2 tahun pertama aku sama suami masih bisa adaptasi, masih bisa masih bisa kita toleransi gitu kondisi-kondisinya. Tapi pada saat masuk ke tahun ketiga kita mulai ngerasa ini makin gak kondusif kondisinya. Secara mental kita udah mulai makin terganggu. Yang pressure paling besar itu suami gitu. Suami akhirnya mutusin untuk, yaudah deh kalau aku resign gimana. Aku bilang ya udah deh, nggak apa-apa. Toh aku masih kerja, aku bilangnya gitu. Ya udah, aku yang backup aja, nggak apa-apa. Ini segala tanggung jawab yang kita punya. Ya udah, aku masih punya kerjaan gitu. Tak disangka setelah 3 bulan dia resign, kantorku pun mulai ada pergolakan di dalamnya. Tiba-tiba, wah, kok ini tiba-tiba jadi gak kondusif ya. Kondisi yang tadinya aku mikir aku aman-aman aja, aku berada di comfort zone, aku berada di zona yang sangat aman, tiba-tiba aku makin gak kondusif. Ini makin gak benar gitu. Aku dipojokkan untuk suatu kondisi yang kayaknya, wah gak mungkin lagi nih aku bertahan. Kalau secara mental ini gak baik gitu. Akhirnya aku diskusi lagi sama suami, ini gimana? Ya udah, kalau kamu mau cabut, cabut juga aja, gak apa-apa. Ya udah, dengan pertimbangan
itu juga kita, nekat ya maksudnya.
Iya,
dari banget, double income ke single income ke no income
at all gitu kan.
Wow.
Terus akhirnya, tapi kita pertimbangannya kita akan cari kerjaan lain gitu kan. Oke, dalam 3 bulan 6 bulan, karena biasanya gitu, biasanya gitu kita suka udah dapat ada panggilan baru gitu
ya, rezeki ya.
Aku juga sempat dapat juga ditawarin kerja ini sama perusahaan, ternyata oh koknya lebih gak cocok kerjaannya. Gak berani aku lanjutin. Jadi mendingan keluar sebelum waktunya. Udah, benar-benar gak ada income. Income baru ya maksudnya. 3 bulan, 6 bulan. Loh, kita masih pakai dengan uang yang bukan tabungan nih, uang yang kita prepare udah hasil sisa-sisa gaji lah gitu ya.
Dana darurat istilahnya.
Dana darurat ya. Dana daruratnya tuh sebenarnya si tabungan ini.
Oh iya.
Ini dana yang ya untuk hari-hari, daily lah gitu.
Cash flow lah
istilahnya. Cash flow-nya ya. Benar. Itu kita pakai itu. Lama-lama loh, cash flow-nya udah makin habis nih. Ini kita belum ada pemasukan lagi untuk mengisi cash flow yang ada kan. Tapi tagihan tetap berjalan gitu. Ditambah dengan ada floating bunga
di bank, iya,
dari KPR bank gitu, untuk KPR-nya. Wah, kita panik dong. Ada gimana nih? Sumber yang kita pakai ujung-ujungnya tetap dari tabungan juga yang akan kita ambil untuk ngebayarin semua cicilan-cicilan cash flow-nya kita gitu kan. Akhirnya setelah 6 bulan itu berjalan, itu pas di akhir tahun kemarin, suami punya ide untuk ya udah coba tanya bank, gimana kalau kita kecilin nilai cicilannya, apa sih istilahnya mas, premi ya
atau
apa sih,
pokok cicilannya
ya kita kecilin yang harus kita bayarin per bulan
si rumah ini ya,
si rumah ini ya, misalnya harusnya tadinya kita bayar 20 juta di debet setiap bulannya, kita bisa nggak kita bayarin 10 juta aja gitu. Nah, cobain apa, konsultasi ke bank, ketanya ke banknya, bisa, tapi sisa tenor kita itu kan sebenarnya dari 20 tahun itu kita masih punya 12 tahun lagi yang harus kita bayarkan. Itu ternyata kalau kita mau ngecilin, kita jadi nambah lagi. Yang tadinya 12 tahun bisa jadi 18 tahun gitu. Jadi nambah nih, karena kan memang kita ngecilin si
cicilannya
per bulannya, kan, per bulannya kan. Ya logikanya sih masuk gitu. Tapi pas aku hitung-hitung, tunggu ya, 18 tahun dikali 12 itu berapa, terus dikali lagi 10 berapa, itu kan jadi wah kok jadi banyak banget ya utangnya, lebih banyak lagi. Terus nanya lagi, sebenarnya sisa utang saya berapa sih gitu. Oh, tunggu ya Bu, dicek dulu. Pas dicek, loh kok ini gak jauh dari
harga awal
yang kita pinjam gitu. Tunggu, ini 8 tahun yang udah kita bayarin kemana dong uangnya gitu kan. Itu benar-benar shock-shocknya gitu. Karena apalagi suami kan ngerasa, ah udah kerja keras sebagai kuda gitu kan. Tiba-tiba udah jam kerjanya gak, udah berantakan, mentalnya terganggu, pikirannya segala macam. Tapi kok hasilnya gak ada gitu kan. Akhirnya dia kayak benar-benar, aduh udah gak tahu lagi deh gimana, udah give up. Ya udah kalau misalnya sisa utang berapa? Sekian gitu kan, udah dikasih tahu. Kalau misalnya saya mau lunasin, kena penalti itu berapa persen ya gitu. Ternyata penalti itu sangat kecil gitu. Maksudnya nilainya itu kalau gak salah gak nyampe 5% dari total utang keseluruhan gitu. Pas dihitung-hitung lagi, perbandingan sama si 10 tahun, si 18 tahun itu kan, wah jauh banget, benar-benar jauh. Ini kayak aku dapetin rumah, dapet 3 rumah.
Aduh,
kayaknya
wow,
dapat 3 rumah, jadi kayak wah ini bisa beli rumah tetangga nih gitu kan. saking gila gede banget nilainya kan, untuk hampir 18 tahun ini kan. Mikir lagi, udah deh kita mendingan paksain aja, biarpun sekarang kita belum ada pendapatan atau pemasukan reguler lagi gitu, kita coba korek-korek. Kita punya tabungan berapa? Suami aku langsung bilang, kamu kan punya tabungan emas. Dia tahu-tahu aja lagi kan punya
tabungan emas. Baru aku mau nanya, ini tabungannya tabungan yang di bank apa ada tabungan investasi atau bentuk apa yang dicairin sama aku Barley? Itu
ada dua, cuma dua doang. Aku cuma tabungan yang di bank, yang di rekening, sama yang bentuknya emas gitu. Karena aku dulu dari zaman dulu memang setiap ada penghasilan berapapun, sekecil apapun, aku coba simpen, karena aku sebenarnya nggak terlalu bisa nabung. Karena pasti kalau nabung tuh biarpun di rekening suka ada excuse aja. Ah, bisa lah Airbnb.
Soal kelihatan ada ininya, oh, inilah, ada gitu.
Jadi pasti aja habis gitu. Jadi kalau aku harus aku jadiin sesuatu gitu. Jadi aku mikirnya udah pilihan tepatnya adalah ke emas. Nah, aku bentukin ke logam mulia gitu. Kalau orang tua dulu mikirnya nyuruhnya sih jadiin perhiasan, jadiin gelang, kalung. Karena aku kan nggak terlalu seneng pakai perhiasan, jadi mikirnya udahlah beliin logam mulia. Jadi setiap ada berapapun, cuma bisa 1 juta, 2 juta, jadiin si logam mulia itu. Jadi dan ada ternyata, effortnya kalau misalnya aku mau nyairin kan ada effortnya.
Bawa-bawa
ya.
Nyairin
ke toko emas gitu kan. Toko emasnya juga ngecek dulu harga emas berapa kalau saya mau jual gitu kan. Nanya dulu, kalau enggak wah kok lebih rendah. Entar dulu deh.
Jadi gitu. Tapi berarti dicairinnya untuk menutupi hutang di waktu yang tepat juga ya, karena harga emasnya juga lagi tinggi.
Benar-benar
kan?
Dan pas banget semuanya lagi tinggi tuh ya. Bunga bank untuk si bunganya naik, ternyata emas juga mengikuti. Emasnya ikut naik juga. Ngecek berapa emas sekarang gitu kan. Ngecek ke toko emas gitu. Tadi mau ngejual ke Antam, sempat mau balikin ke Antam, tapi pas ngecek lagi, loh kok turunnya jauh ya gitu. Akhirnya cari second opinion ke toko emas. Ke toko emas, wah ini lebih menarik nih penawaran dari toko emas. Udah akhirnya jual ke toko emas gitu. Kata toko emasnya, wah bangkrut di gue. Dia gak beli emas, malah gue yang harus kebayarin ngejual.
Jadi sekarang udah gak ada si emas? Atau masih punya ada?
Gak ada, abis, bis. Sekarang masih habis, kalau tabungan masih ada nyisa ya. Tapi ya gitu, tapi emas udah habis benar-benar. Karena kita benar-benar udah sapu bersih semuanya, mudah-mudahan ya niatnya mudah-mudahan ini buat ngebersihin aja semua apa dari yang ya si riba-riba itulah.
Mas Ai, menurut lo ngeliatnya gimana? Ini kalau gue sih amazing, kalau gue belum tentu seberani Barli sih gitu ya. Udah semuanya ya udah pokoknya yang penting yang besar ini, misalnya rumah ini dengan sisa utang yang cukup besar ini ketutup gitu. Mental gue sehat, segala sesuatu yang rezeki ke depan udah deh gitu. Kalau menurut lo gimana?
Iya, kalau dari sisi perencanaan keuangan emang utang itu salah satu penyakit yang bisa bikin orang bangkrut dan juga perpecahan ya.
Dalam biasanya soalnya yang utang itu lebih galak kan.
Dalam kehidupan lah gitu. Biasanya utang lebih galak kan, ketika utang manis-manis ditagih galak.
Gimana sih, gue ngertiin banget loh.
Jadi memang kalau dari prinsip perencanaan keuangan, hutang itu memang harus segera dilunasi. Apalagi hutang yang sifatnya konsumtif ya. Hutang yang produktif aja itu harus dilunasi cepat gitu. Apalagi yang konsumtif. Nah, kalau berkaca dari kasusnya Mbak Arli ini, kebetulan juga kan lagi income-nya nggak teratur lah, bisa dibilang gitu kan ya. Sementara tabungannya udah makin menipis nih. Jadi keputusan untuk menutup KPR itu sebenarnya keputusan sangat tepat. Karena kalau misalkan terlambat sedikit aja ini bisa berbahaya.
Betul, betul.
Karena kita nggak pernah tahu nih Mbak Arli dan suami ini kapan lancar lagi nih income-nya gitu kan. Sementara kan terus kepakai gitu ya untuk sehari-hari, untuk bayar cicilan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya pertimbangannya sudah sangat tepat nih dan sangat bagus sekali gitu ya. Karena kalau enggak misalkan nanti ya amit-amit ya dapat uangnya lancar lagi, lama lagi, sementara tabungannya habis, cicilannya makin naik, apalagi sekarang bunga bank itu trennya lagi naik kan. Boleh kalau Mbak Arli kan mungkin banknya konvensional ya. Konvensional. Jadi floating rate dia kan, enggak kayak syariah yang flat gitu kan. Nah ini kan bisa bahaya gitu. Udah nanti uang buat hari-hari habis, cicilan enggak kebayar lagi kan, takutnya kan seperti itu. Nah kebetulan kan case-nya juga Mbak Arli masih punya tabungan untungnya gitu ya, yang bisa digunakan untuk melunasi si utang KPR-nya ini. Jadi sebenarnya keputusannya udah sangat tepat. Paling enggak sekarang ini udah enggak ada hutang. Sementara untuk cash flow kan masih bisa lah ya. Sehari-hari tinggal bagaimana nanti menabung lagi untuk mulai lagi investasi lagi. Perkuat lagi dana daruratnya. Tabungannya diperkuat lagi. Gitu. Jadi paling nggak benar tadi, nggak ada pressure gitu setiap harinya. Kalau kita punya utang kan kita ada pressure gitu ya.
Kita tapi nggak tuh mas, banyak orang-orang yang ngutang kayaknya nggak ada pressure, ngutang aja terus.
Tapi pernah kepikiran nggak sih bahwa sebelum akhirnya ngejual semua hal yang dipunya Barli itu mungkin kayak gue pinjem aja kali ya, atau misalnya kayak mau ke pinjol deh atau apa gitu kan. Sekarang soalnya penyedia dana-dana tunai kan banyak kan, kadang juga suka tergoda sekarang. Dan mudah banget gitu.
Alhamdulillah sih aku karena gak suka ngutang kali ya, jadi aku basicnya orangnya jadi punya kartu kredit aja dulu. Gara-gara waktu zaman kuliah itu ngekos, ngekos itu kan kita kosongkan kamar, pengen punya TV, pengen punya TV. Wah, ini harga TV dulu kan TV masih mahal-mahal ya, nggak kayak sekarang. Kalau pakai kartu kredit bisa cicilan 0% gitu kan. Wah, langsung mikir, wah gimana ya? Udah akhirnya bisa, deh, gitu. Bisa pakai punya kartu kredit cuma gara-gara pengen nyicil elektronik. Udah, cuma sebatas itu doang. Tapi nggak pernah digunain untuk hal-hal yang lain, kayak tiba-tiba pakai kartu kredit tuh deh buat belanja ini, buat belanja itu enggak gitu. Jadi emang basicnya orangnya seperti itu, enggak terlalu suka yang minjem-minjem. Jadi begitu tersudutkan sama kondisi kayak kemarin, mendingan kayak ya udah deh jualin apa yang kita bisa jualin dulu sekarang gitu. Jadi untungnya memang tabungannya emang ngepas ya, bisa gitu. Tapi kalau misalnya kemarin dikondisikan, wah ternyata tabungannya enggak cukup, itu aku mungkin lain cerita. Mungkin aku akan minjem tapi tidak ke pinjaman online, lebih ke keluarga aja dulu,
orang tua ya, benar aku mau bilang
paling aman deh ya, maksudnya lebih hati-hati sih.
Seperti apa sih kejadian ini tuh bisa kemudian merubah cara berpandangan Mbak Arli khususnya tentang keuangan gitu ya, how to manage keuangan, dan gimana cara ke depannya nih, kan kalau dibilang investasinya udah habis bisnis gitu ya, tabungannya ada, sementara kan income kayak belum lancar ya, dari double income lagi ke single income
dari,
gitu ya,
jadi no income ya,
no income gitu kan ya. Gimana nih Mbak Arli dan suami mungkin caranya menetal untuk ngejalanin ya. Karena dibutuhkan bukan hanya apa ya, ini bukan hanya mental yang kuat gitu, tapi banyak hal gitu ke depan ya, kesepakatan khususnya kalau di suami istri ya, untuk ngadepin apa kita kayak okay, kita irit-irit dulu atau kita nggak terlalu banyak spend hal-hal yang gak penting gitu.
Ya balik lagi sebenarnya kita coba, pertama kita coba ikhlas dulu gitu dengan keadaan. Kadang-kadang kan kita, kalau kita gak bisa nerima dengan kondisi kayak gini, mau kita bilang gue gak apa-apa kok, gue gak apa-apa, tapi kalau kita sebenarnya belum bisa menerima
kondisi dan
berdamai kita, gitu yes, berdamai, dengan kondisi yang kita punya, yang kita hadapin sekarang ini, akan susah gitu. Jadi aku sama suami sekarang lagi berdamai dulu dengan kondisi bahwa ya udah, memang kondisinya kita sekarang lagi seperti ini, ada hal-hal yang memang emang harus kita rem gitu ya. Yang tadinya mungkin kita bisa jalan sering ke mall apa ya, maksudnya hal-hal kecil deh, akhirnya mallnya juga dibatasin. Oke, kita senang-senang aja apa di rumah aja atau apa. Itu di rumah aja juga kan sebenarnya konsumtif juga ya, maksudnya dengan banyaknya makanan-makanan jajan gitu, gitu kan, online gitu kan,
dan lain-lain ya.
Juga kan enggak, aduh kayaknya enak nih sore-sore itu sedikit-sedikit tapi lama-lama pas ngeliat totalnya kok banyak juga yang gua keluarin setiap bulannya. Jadi hal-hal kayak gitu-gitu yang kadang-kadang emang agak susah untuk aku aku rubah gitu. Tapi setidaknya ya ini pelajaran lah, ini kita nggak boleh nutup diri bahwa kita nggak apa-apa pak, kita apa-apa loh, tapi kita tetap berusaha untuk cari pemasukan baru dan plannya juga kita harus okay, suamiku coba udah setahun nih, dia hitung-hitung dia udah setahun nih di tahun ini udah
dari
setahun,
resign ya,
dari resign gitu, udah setahun ya. Dia belum dapat, udah berapa perusahaan interview dan segala macam tapi belum ada yang lolos gitu, belum ada yang serap juga. Jadi ya udah, kita harus bikin plan baru nih, kita nggak bisa terus-terusan berharap dari yang kayak kemarin-kemarin. Kalau misalnya dapat dalam waktu dekat alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak ya kita harus bikin plan baru kan ya, mas gitu. Apa plan barunya? Plan barunya adalah ya udah kerjain sesuatu yang memang passionnya gitu, passionnya yang setidaknya bisa menghasilkan uang di situ gitu. Jadi aku mulai tuh sedikit-sedikit, kayak misalnya apa ya, kayak kemarin anakku nih anakku suka makan sushi gitu. Yeah. Daripada gue ngebekelin buat anak gue sendiri, akhirnya gue tawarin deh ke ibu-ibu lain.
Oh enggak, order. Iya.
Akhirnya tau ya banyak yang mau. Wow. Akhirnya aku jualan, masukinlah ke kantin sekolah gitu. Terus, nice. Iya, terus jadi maksudnya receh sih, yeah, tapi setidaknya itu kan lumayan ya buat buat anak jajan-jajan atau apa. Terus abis itu ngeliat anak lain, ah ini anak lain kasihan banget gak dijemput. Aku tawarin, mau ikut antar jemput? Boleh, boleh. Akhirnya aku jadiin mobil antar jemput juga. Jadi maksudnya sekali jalan tapi kita dapat sesuatu gitu kan. Orang lain tertolong, kita pun ditolong gitu kan. Jadi ya aku enggak gengsi, enggak perlu gengsi maksudnya. Why gitu maksudnya emang kondisinya ada seperti ini. Orang suka gitu kan. Jadi aku sih enggak masalah gitu. Jadi seneng aja. Aku juga seneng lakuinnya gitu. Orang bilang, "Ih kok murah banget jualnya nih." Apa namanya daya belinya anak SD itu nggak anak sih, berapa gitu. Jadi aku cuma jual satu kotak isi 5 keping sushi itu aku cuma jual kayak 7.000 perak nggak neko-neko tapi setidaknya oh aku dapat income harian kalau lumayan terus anakku tiba-tiba yang jadi aku belum ngambil uangnya misal di kantin terus tiba-tiba gak bilang ngutang gimana lu kamu jadi kata ngutang jadi di uang harian sushi jadi dikepotong deh gara-gara kamu ngutang gak boleh ngutang-ngutang kalau kamu punya uang kamu langsung bayar jadi aku udah ajarin untuk soal utang-utang
jadi sekarang gak ada utang nih sama sekali
gak ada alhamdulillah jadi mobil dulu pernah punya apa namanya nyicil juga cuma udah lama itu kayak udah
lunas lah
4 tahun lalu deh udah lunas kartu kredit memang udah aku nggak tutup tapi nol gitu.
tidak digunakan.
Nol itu udah 4 tahunan juga deh kredit gitu jadi tiba-tiba ada tagihan apa deh
administrasi tahunan
harus tahunan bayar gitu biar limitnya kecil sih emang aku nggak pernah berani limit gede mas karena takut tergodanya itu
mas Ai ada banyak orang yang mengalami masalah-masalah keuangan tapi nggak banyak yang kayak Mbak Erli ini loh Mbak Erli kan kayak tahu aja solusinya. Oh gue gini, oh gue inilah. Ini kayaknya yang harus yang mental yang kayak gini yang harus dimiliki ya.
Iya, karena memang Mbak Erli ini tipikal orang yang mungkin dia agak teliti ya. Dia lakukan check up dulu. Utangnya sisa berapa, tadi ya tabungannya cukup nggak. Gitu. Jadi memang harus dicek-cek dulu nih. Dan ya itu lagi tadi ya, kalau kita mau berhutang itu ya pastikan kita mampu bayar.
Benar,
gitu.
itu yang paling penting.
Jangan juga bunuh diri kita ngambil utang kita nggak tahu bayar dari mana. Kapan, ya. Kalau Marley kan kondisinya dia
bukan yang kayak gimana nanti deh gitu nggak bisa.
Gimana sih? Artinya karena kita nggak tahu
keluar air mata gara-gara.
Iya kayak gitu dan kebetulan tipikal orangnya kreatif gitu ya. Kondisi pandemi semua susah tapi ya udah itu satu ya kreatif dua jangan gengsi ya. Kadang-kadang orang kan banyak yang gengsi ya Marley. Apalagi Marley kan identiknya selebriti gitu ya kadang-kadang suka gengsi gitu ya. Kalau kita sih ya biasa-biasa aja mungkin ya selama itu halal kenapa enggak itu kan bisa jadi income tambahan buat kita dan semua orang juga happy gitu
iya
kan?
Happy
itu
soalnya banyak banget yang mengalami kondisi aduh gimana nih aku income aku kurang tapi
kalau kita cuma ngeluh doang ya
iya, ngeluh doang
nggak ada usaha
ini nggak ada usaha ini kita usaha
tapi
dulu.
Menemukan find out the solutions itu mereka suka nggak nemu jualan deh ini itu tapi jualan apa jadi kayak banyak kan ngeluhnya sementara Mbak Erli udah langsung udahlah
mulai aja
betul ya
inspiring banget sih kisah
para
dalam mengelola keuangan yang Mbak Erli ini jadi bisa dicontoh nih ya
bisa dicontoh sobat cuan emang hal-hal yang kita harus lakukan di hidup kita secara nyata ya memang seperti ini kan kalau kita belajar teorinya doang betul. Kan kayak ini nah ini permasalahan mengenai bagaimana memecahkan solusi keuangan personal nih gitu ya. Dan ini dilakuin. Nah, kalau sekarang lebih ke secara mental lebih oke, lebih tenang.
Maksudnya secara ke suami gitu ya, yang biasa aku mungkin rungsing juga ngeliat dia pressure tinggi karena kerjaan, aku juga lebih tenang ngeliat oh dia ada di rumah, dia lebih oke, dia bisa ngelakuin apa yang dia suka, hobinya mau ngapain. Ya udah, aku enggak terlalu maksain tapi setidaknya kita masih punya PR loh ke depannya. Kita gak bisa terlena bersantai-santai keenakan gitu ya. Lama-lama uang makin habis makin gak ada. Tapi kita harus doing something yang setidaknya kita tetap enjoy untuk ngelakuinnya gitu.
Betul.
nggak ada utang, hidup nggak ada utang, nikmat banget nggak sih, hidup nggak ada utang, semua dijalankan dengan ya udah apa adanya.
Betul,
gitu ya.
Jadi udah nggak ngoyo lagi. Jadi kalau kemarin
sesuai porsinya.
Jadi kerja juga bisa sambil happy ya.
Sambil happy, happy. Emang kerja tuh harus happy gitu. Iya, happy. Kita tuh kerja itu bukan cuma sekedar oke dapetin duit udah selesai gitu, tapi kita harus kerja sesuai apa yang kita senang, iya, gitu. Betul. Itu kan paling enak gitu. Itu paling nikmat.
Walaupun
lah.
Walaupun kita butuh duit tapi juga kita
harus happy gitu. Itu dia.
Kalau enggak happy nanti malah tiap hari rungsing stres ya kan. Biaya pengobatannya nanti kemana-mana malah lebih tinggi
gitu. Lebih susah. Mahal. Wah, ini udah over limit nih, mau reimburse kantor enggak udah enggak bisa.
Ini ceritanya menarik banget dan sangat real banget ya, sobat cuan, yang mungkin sobat cuan punya cerita-cerita yang sama kayak Mbak Early atau mungkin di kondisi-kondisi yang terhimpit gitu. Nah, ini bisa jadi inspirasi gitu ya, seorang Andar Early aja dengan berbagai macam cara dia putar otak gitu ya supaya ada pemasukan dari jualan sushi, kemudian jadi antar jemput. Tapi satu hal yang bisa kita note di sini, stop, udah nggak punya debt lagi atau loan lagi, utang lagi. Itu diberhentikan sama sekali, nggak akan dilakukan gitu. Dan itu yang paling lega sih, nggak ada cicilan, nggak ada utang, nggak ada tagihan. Happy lah pokoknya hidup.
Ada
ya.
Sih tagihan paling listrik kan.
Oh iya. Konsumsi hari-hari bulanan ya. Nah itu dia kan, karena life must go on kan, hidup masih terus running. Makanya ya kita harus tetap being produktif dengan berbagai macam cara. Keren banget loh Mbak Early. Ini kayak bisa jadi kasih inspirasi juga ke sobat cuan gitu ya, bahwa kalau punya permasalahan keuangan ya kamu gak sendirian. Banyak kita juga punya masalah.
Karena sebenarnya semua itu bisa dicari asal ada kemauan kan.
Betul.
Gitu.
Betul.
Kadang-kadang orang banyak keluhnya kayak tadi Mbak Early bilang kan, tapi mereka gak doing something, gak ada actionnya kan. Mereka cuma ngeluh tapi udah gitu. Tapi mereka gak ada actionnya untuk memulai. Padahal sebenarnya memulai aja sesuatu yang apa yang paling deket deh dari dirinya dia. Mau cuma jualan, gue bikin nasi goreng deh. Ada aja gitu loh. Maksudnya gak mungkin gak benar-benar nol banget.
Betul.
Tapi juga jangan tiba-tiba muluk-muluk pengen bisnis, langsung bikin kedai kopi yang gak segitunya juga
pengen bisnis
dong.
Ini pinjem duit buat bisnis salah
segitunya
kapran
juga. Mulai dari yang kecil dulu, kalau kita ngeliat ternyata progresnya prospeknya baru kita kembangin gitu. Jangan yang tiba-tiba udah pengen gede duluan malah gak jadi apa-apa.
Itu makanya mulai dengan hal-hal kecil dan care untuk hal yang remeh-temeh tuh ada gunanya juga di hidup kita ya Mas. Keren banget. Pokoknya thank you banget Mbak Ri.
Sama-sama.
Studio podcast kita. Kita bertiga pamit ya sobat cuan, selalu cuan. Bye-bye.